Frú forseti, já, ég get líka tekið undir orð háttvirts þingmanns Sigmundar Ernis Rúnarssonar um það sem flestir ættu að láta sjá sig hér og taka þátt í umræðunum. Því að það hefur nú mikið vantað upp á það að stjórnarliðar gerðu skoðun sína ljósa og menn velta því fyrir sér hvers vegna sú er raunin og telli þá líklegast að þeir einfaldlega treysti sér ekki til að verja það frumvarp sem að hér er verið að þvinga í gegnum þingið. En ég vildi þó ítreka það sem að komið hefur fram áður varðandi það að það verði eitt þessari fullkomni óviss hversu lengi fundur hún á að standa. Því að þó að menn séu tilbúnir að vera hér eins lengi og þurfa þykir, þá þurfa þeir að hafa einhverja vitneskju um hvernig starfinu verður háttað, því að það er ekki bara þingmenn sem að vinna í þessu húsi, hér er fjöldin allir á starfsmönnum um allt hús sem að hafa ekki hugmynd um það hvenær þinghaldinu lýkur í kvöld.
Þá ræðir fundarstjórn